store, and I may have just what you're looking for. If you don't mind the fact that all the merchandise.
Eta korrika korrika bagoaz estatu batuetara gelditu garelako New Yorken. Nola gelditzen den hori, ez da? Bai, gelditu gara lagun batekin antxe eta bagoaz ziztu bizian. Samuel Ziaurri, arratsaldeon.
Arratsaldeon egunan.
Oso ongi, haize ongi, entzuten dugu zure hau txamaten du hementxe sanduzela intzaudela, baino ez, New Yorken, ez da?
Zango izan nahiko nuke, baina ez da gozti dure.
Bueno, zemuz ikasturte berria eta zemuz joan da uda, han eta hemen eta bidaiatzen, ibilizara?
Han hemen baino baiago, baina gustora, oso gustora, bai, bai. Aha. Ja, hemen bueltan eta oso intensoa buelta gainera.
Bai, eta lan, eta lan, hortxe. Ez da? Segitzen duzu. Aizu, kontaiguzu, gaur bueno, zurekin itzegin nahi genuen elikadurari buruz oso kezkatuta gaudelako Estatu Batuetako jendearekin. Ikusten dugu obesitate kasu pila dagoela eta ezakit elikaduraren inguruan oso itura osasungarriak ote dituzten. Batzuk bai, baina beste askok ez. Zer gertatzen da? Pelikuletan ikusten denen bezalako panorama duzu, eh? Hor New Yorken esate baterako?
Segun eta ze pelikula, ez? bueno, badago pixkat nahasketa segun eta nun zauden, segun eta norekin elkartzen zaren, segun eta beraien familiak ze ohitura duen, bueno, oso anistasun handia dago elikaduraren kontuarekin, bai egia dela badagoela oso fama txar bat, ez, kanpotik ikusterakoan, eta bai egia dela fama horren parte handi bat egia dela ere, bai, hori ezin da ukatu, ez, baina nik uste dut agian bai badela ere zuzena, ez, azaltzea zergatik gertatzen diren gauza hauek, ez, edo zergatik den hemengo elikaduraren kultura gure kulturaren ba hori desberdina, ez, eta guk ere pentsatu beharko genuke, ez, gure kultura ere, gure elikadura kultura ez du zergatik onena izan behar,
Aha. Bueno, kontaiguzu, eta ze ondorioetara edo ailegatu zara horren inguruan pensatzen?
Bueno, lehenik eta bain, bai egia dela, nik uste dut konparazio bat egiterakoan, hemengo elikatzeko erreztasuna ez dela hangoa bezain handia, ez? Azkenean, hemen bai egia dela, elikadura on bat izatea bai garestiagoa dela. Hori nabaritzen da, ez? Hau da, elikagai onak eta merkeak lortzeko aukera ez da horren erreza. Bilatu behar da. Ez da, zakit, nik adibidez nire familia errotxapeakoa, oza, errotxapean bizi da, eta erreza da kalera jaitsi eta 10 minutuko distantzia batetan, hori fruta denda on bat, edo aragitegi on bat topatzea, ez? Hemen ez da horren erreza. Hemen agian topatu daitekela, baina oso garesti izan daiteke. Behin, noizan behin bai aipatu gula, ez? Nik adibidez nire fruta ez dut supermerkatu batetan edo denda batetan erosten, ez dut kalean.
Bai, hori da. Postuetan, ez da? Kaleko postuetan merkeago.
Bai, merkeago, baina egia esan oso kalitatean tekoan edo agian batuetan hobeagoa ere, bai, zen agian supermerkatuek bai egiten dutela oso esfortzu handia ba presentziaren kontuarekin, ez? Agian jendeak zerbait erosterakoan ba daukan aparientzia, ez? Edo horretan sakondu benetan gero ba daukan zaporean edo ba daukan prozesuan sakondu baino, ez? Orduan, bueno, pues bada aukera bat, baina esaten duzuen moduan bai dela aukera garesti bat askotan.
Beraz asko zen merkeago izanen da zalantzari gabe, edozein gauza jatea, edozein tokitan, edozein momentutan, eta bueno, janari hori, zabor janari hori toki guztietan dago, eta eta oso erraxa eta merkea da, ez? Eskuratzea, jendea erortzen da horretan, behin da berriz.
Bai, bai, justo, aipatzen ari zaren hau, bada, nik uste baduela oso, oso erlazio zuzena, hemengo elikatzeko ohituraren parte bat, badela, guk, adibidez, ez dugun goza bat, ez? Eta guretzat, jateko momentua, bada oso momentu sakratua. Hau da, guk normalean ezakitzuekan irratian, ez? Baina, baina nik bai oso orokortua ikusten dudala noiz, ba, ezakit, jaterakoan, edo afaltzerakoan, edo zerbait jan behar duzun momentuan, ez? Pausa bat egiten duzu, gelditu egiten zara, eta zure denboratxo hartu, ez, eta disfrutatu, ez. Hemen hori oso, 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 oso desberdina da jendeak, ez du guk daukagun lasaitasun hori edo edo janariarekin disfrutatzeko apreziazio hori, ez. Nik askotan aritzen dut nire, nire lagunekin, ez, edo hemen inkluso bulegoan batzuetan, adibidez hemen bulegoan ikusten duzu jendea, zutik lanean batera lan egiten, a ver, bueno, lasai, lasai, ez?
Eta jaten aldi berean, nyam, 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 ez?
Bai, bai, incluso seguro pelikuletan ere ikusi duzuela da, agian kalean jaterena. Ez du, ez du zergatik jendean kalean jaten ikusi behar, ez? Baina bai egia dela, iaia ematen duela jendeak presa bat daukala jateko, ez? Incluso kanpora bazkaltzera zoazenean, jatetxek beraiek badute ezagin duzen protokolo bat, eta protokoloa da zuk platerrean ezin duzula deus hau da, platerra zuk ja bazkaltzea edo jateaz bukatu zunen, zuzenean ja platerra hori kendu behar dizute. Edo jatea edo bazkaltzea edo afaltzea zamaitzerakoan, zuzenean ja platerra kentzen dizute. Eta bukatu baduzu, hau da, jatez bukatu baduzu, zuzenean ere kontua aterako dizute.
Bueno, ez? Osea, ez dago giro, ba, kartak eskatzeko esate baterako musean aritzeko.
Ez. Guretzat, gure sobremesa, ez? Gure sobremesa, guretzat jaia instituzio bat dela, ez?
Bai, gure bazkal burukoa sakratua da, eta hoxe, ba, erdugu gainera, ba, jendearekin solasean aritzeko, eta lasai egoteko, baina, han, konzeptu hori da, ez da existitzen, ez? Hori denbora galtze hutsa.
Ez da existitzen. Bai. Berez gainera, begira, aipatuko dizut eredu nahiko graziosa bat, justu aste burunetakoa, elkarrekin bazkaltzera joan ginen lagunok, eta taberna batean ginen, eta eta farregura esartu zitegun, zaren kamarera, etortzen zitegun esatera, ea zerbait gehiago nahi genuen, ez komun mono, ez?
Ah, zezuek horra palankatuta, maian, eta hauek zezen nahiko claro. Dute, edo.
Gukatzen genuen, pues, kafetxo bat, edo infusioren bat, entzalora luzatzeko, ez? Baina oso...
Arrituta,
oso
emakumea, ez?
Da, claro, bai.
Haizu, eta gero beste gauza bat, han estatu batuetan bizi den gure lagun batek esaten du, ba, mundu guztiak izugarrizko sukaldeak dituela. Buah, modernoak, trastez beteak, dena ikaragarri polita eta azkeneko gauzak dituztela, baina gero oso jende gutxik kozinatzen duela, etxean?
Bueno, estatu batuak osandiak dira, eta... etxeak oso desberdinak dira leku batzuetan da besteetan. Adibidez, hemen New Yorken orokorrean aberatsa ez bazara, sukaldeak ez dira oso handiak normalean, eta gutxiago oraindik modernoak. Hau da, hemen oso normala da guztia nahiko zaharra izatea, hau da, sukaldeak nahiko zaharrak izatea. Orokorrean gasarekin, hemen gasa ba oso estiratua dagoelako. Eta bueno, ziurazki hemen New Yorken gainontzeko herrialderen gainontzeko zonaldeekin konparatua, ba jendeak seguro gehiago sukaldutzen duela, ez? Baina gero ja ateratzerakoan eta batez ere zonalde suburbanoetan, ez? Edo hor badauzkaten hiri inguruetan eta hola, bai egia dela sukaldeak handiak izaten dira normalean, baina ez dakit nik esango nuken sukaldatzen ez denik. Ez nago ziur ni sukaldatzen ez denik. Agian, agian bai badela, sukaldatu bez baino, badela guk sukaldatzen dugun moduan ez dutela egiten.
Aha.
Eta agian guretzat, ba, ez dakit, berdurita batzuk ba, vaporean jartzea, ez, guretzat hori ez, horrek ez du inolako gauza espezialik, ez? Guk, ba, guk pixkat, ba, elaborazioaren prozesuarekin disfrutatzeko gauza
bai.
Hori, ez? Agian hemen ez da horren besterako. Baina, oza, ni bizi izan da, ez, familia amerikanoekin, eta hori ez nuke esango sukaldatzen ez dutenik. Bai egia dela agian ez dutela horren beste denborarik ematen, ba hori, ba, ba prozesu horretan, eta ba elikagai berriak lortzen, edo rezetak berriak, resta berriak ba aplikatzen edo bai bueno bada beste modu bueno agian sinpleago bat agian nik bai badudala sentsazio bat ez agian kulturak ahaztu egin duela ez pixka bat sukaldatzearen prozesu hori eta gehiago sakon duela funtzionalitatean ez bueno jatea ez da gozatzeko momentu bat baizik eta gehiago zure eguna jarraitzeko edo zure eguneko martxa jarraitzeko behar duzun gasolina momentu bat.
Horea, jaten dugu buzian behar dugulako eta kito, baina posible balitze pastilla bat hartzea eta horrela elikatzea, pues igual hainbat hobe, ezta? Aizu, eta bukatzeko galdetu nahi nizun, esan duzu, bueno, gauza batzuk ez direla txarrak, ez direla onak, bueno, nik eskatu nahi dizut. Zer ohitura edo ze ideia ekarriko zenuke Estatu Batuetatik Euskal Herrira eta alderantziz? Zer ideia eramanen zenuke gure elikatzeko ohituretatik Estatu Batuetara? Import, export.
Galdera ona, Galdera ona. A ber, ziur gure, o sea, gure partez ona ekarriko nukena esaten dizuna, aipatzen dizuna. Disfrutatzearen momentu hori. Eta agian hemendik ara eramango nukena izango zen anistasunaren, hau da, janaria probatzerakoan anistasunarekiko daukaten ba aktitude oso positiboa, ez? Hemen berdintzaile ba errezeta asiatiko bat probatzea eta zena, ah, pues gaur sukaldatuko dugu hau, ez? Eta ez daukate mentalidade mugatu hori, ez? Nik bueno, nik asko nabaritzen dut Iruñera noanean, a ber, neri asko gustatzen zait, claro, Iruñera bueltatu eta nere janaria jaten dut, ez? Baina agian han bizita, bai egia dela ez dagoela jarrera ireki hori ba hori, ba gauza desberdinekiko edo gastronomia berriekiko ba hemen dagoen bezala.
Hori da, hori ere interesgarria. Ba, Samuel Ziaurriz, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, urrengo hamburguesa noiz, edo nola?
Urrengo hamburguesa dakit, urrengo hamburguesa dakit.
Hamburguesa asko jaten duzu edo ez?
Nahi baino gehiago, bai. Ah, bai. Nahi
bueno, baino ez zaude potolo, gure entzulek ez zaituztelako ikusten, baino fin-fina zaude.
Baina bai egia dela, hamburguesek banaketela pizkat ja kokoteraino. Hau da, esango izuten hemen publikoki, ea entzuten didaten, ni Iruñera joan, eta lagun batek esaten didanen hamburguesa bat jatera joatearena, suposatuko duzu sartzen zaidan.
Horea, Samuel ikusten duzunean mesedez gombiatu menestra bat jatera eolako zerreo hamburguesa gehiago ez favorez.
Alkatzofika batzuk,
hori da, hori da.
Hori bai.
Samuel Ziaurriz, ba, placer bat, zurekin hitz egitea beti bezala. Ongi,
placer
ongi segi eta urrengor arte izanen da. Agur!
Ongi ba, aio ba.
Euskal Herria Irratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.